Robert Osman je sociální geograf z Masarykovy univerzity a Ústavu geoniky Akademie věd, který se věnuje tzv. Disability Geography, neboli geografii znevýhodnění. Pracuje s lidmi se specifickými potřebami, jako jsou nevidomí nebo lidé na vozíku, a podílí se na utváření strategického plánu, který má z Brna vytvořit vstřícné město bez bariér. Potkáváme se přímo v centru města, blízko nádraží u hotelu Grand, kde začíná naše mapování míst, která nám budou moct město z pohledu lidí se znevýhodněním přiblížit. Dobrý den, Roberte.
Dobrý den.
Tak jaké nástrahy na lidi se specifickými potřebami můžou ve městě čekat?
Úplně nejrůznější, no. Obecně si myslím, že lidi už jsou docela zvyklí vidět anebo si všímat bariér pro třeba uživatele vozíků nebo pro lidi s pohybovým znevýhodněním, ale myslím si, že jsme pořád jako společnost hodně nevnímavá třeba k bariérám, který se týkají nějakých smyslových znevýhodnění pro lidi se zrakovým znevýhodněním nebo se sluchovým. Tam si myslím, že to většina společnosti vůbec si ještě nedokáže představit, jakože třeba taková změna nástupiště na nádraží je vlastně hlášena většinou jenom zvukově a už se nepromítá do toho, aby byla třeba vidět na nějakým ukazateli, a v tu chvíli se ten neslyšící vůbec nemá šanci vlastně dozvědět o té změně.
My teď vlastně u nádraží u hotelu Grand stojíme u takové mapy nebo u nějakého plánku, který je na jednu stranu dotykový, vidíme na něm brýlovým písmem zaznamenané různé nápisy. Můžete nám k tomu něco víc říct?
Jo, respektive já jsem vybral tohle místo z toho důvodu, protože vlastně nedávno bylo rekonstruované tady to nádraží u Grandu, autobusové nádraží u Grandu. A jeden z nápadů, který přišli vlastně, myslím, studenti architektury z Brna, byl, že se osadí tenhle prostor při té rekonstrukci i takovým plánkem vlastně hmatovým, haptickým, který zobrazuje to místo s nějakou ambicí, vlastně, aby se lidem se zrakovým znevýhodněním tady lépe orientovalo. A to, proč chci mluvit o tomhle místě, je, že vlastně třeba taktický urbanismus, o kterým bych rád mluvil, je i o tom, že nějakým způsobem prioritizujete, do čeho aktuálně vlastně dáváte peníze, do čeho dáváte peníze dřív a vlastně kde začínáte jako odstraňovat nějaké bariéry. Tady to je vlastně jako mapa, u které je nějaký jako předpoklad, že ten člověk, který má třeba zrakový znevýhodnění, si tady ošahá ten prostor a pak je schopný jít do toho prostoru a podle toho se orientovat. Tam se vlastně jako ukazuje, že tady ten předpoklad je poměrně jako dost jako nepřesný, respektive to předpoklad lidí, kteří vidějí a orientují se v mapě a pokládají mapu za něco naprosto univerzálního.
Takže u těch nevědomých to takhle není?
Nedá se to říct jako univerzálně, že to tak není. Oni jsou lidi, kteří mají různý zbytky zraku, který dřív viděli, ztratili zrak třeba později a tam, jako řekněme, třeba může ta mapa nějakým způsobem fungovat. Ale tam je potřeba si uvědomit, že třeba jako základní koncepty, jako je vzdálenost, úhel, barva, mapa, měřítko, jsou vlastně odvozený od nějaké zkušenosti vidět. My třeba jako tím, že se vůbec díváme do dálky a máme tu zkušenost s tou perspektivou, že věci se do dálky zmenšují, nebo máme tu zkušenost, že si věc ošaháme a pak ji uvidíme, tak jsme schopní vlastně chápat, co to znamená měřítko. Ale je vlastně docela problematický uvažovat o tom, jakým způsobem tady k této zkušenosti měřítka má přístup třeba člověk, který od narození nevidí.
A dokázal byste třeba zmínit, jaké konkrétní jiné řešení byste si tady představil jako vstřícnější k větší části lidí se znevýhodněním?
V tomhle konkrétním místě? No, tak to je vlastně naprosto jednoduchý. Představte si, že mezi městská doprava je vlastně jedna z mála doprav, která je naprosto bariérová, ve smyslu třeba pro vozíčkáře. My máme nějakým způsobem pořešený třeba MHD, ty většinou ty města si řeší sami, ale když se podíváte, jaký autobusy, anebo třeba i jako vlaky jezdí v meziměstských dopravách, a to je jakoby velký problém, tak tam se vlastně nedá jakoby pro uživatele vozíku skoro pohybovat. Takže pokud stojíme na nádraží, autobusu nádraží, tak tady všechny autobusy jsou vlastně jako nepoužitelné. Je postavené vlastně místo, kde se prodávají jízdenky a tady vlastně jsou takový vysunovací pultíky, který když se otevře kasa, tak se vysune ten pultík. Tamhle vlastně můžete vidět na konci jeden vysunutý, ostatní jsou zavřený. Ten problém je obecně v tom, že nevidomý člověk nebo člověk se zrakovým znevýhodněním vlastně chodí tak, že má hůl a vykrývá si to, co je na zemi, ale vlastně nemá prostředky na to, aby si vykrýval to, co trčí ze stěny. Takže všechny možné věci, jako jsou, já nevím, poštovní schránky, nějaký reklamy, cedule, které vlastně jsou umístěné na zdi a nemají vlastně tu oporu dole na zemi, tak ji vlastně není schopný nevědomý tou holí zaregistrovat a jsou pro ně potenciálně nebezpečný. Tohle je ještě extrémně nebezpečný v tom, protože to chvíli je otevřený a chvíli zavřený. A tady třeba byl příběh krásný, že prostě přišel nevědomý, narazil do toho, tak nevěděl, co to je, tak to vrazil zpátky. A ten člověk, který byl vevnitř, to zase vyrazil zpátky a vrazil to do něj ještě jednou. Blbý nebo jako řekněme zajímavý je i to, že tohle je vlastně úplně nově postavený a svým způsobem jako člověk by očekával, že u těch nových věcí budou jako méně problematický, ale bohužel často vlastně ta přístupnost se jako nějakým způsobem pere s nějakým designem a tady můžete vidět, že to je jako vlastně designově možná zajímavý pro able bodies, jako pro lidi, kteří mají, řekněme, tělo
úplně vybavené,
zdravé, ale může to být nebezpečný pro lidi, kteří mají zase těla, které nejsou úplně, jako neodpovídají té normě.
A když se posuneme dál, tak tady přímo pod náma jsou určité vodící čáry nebo takové dlaždice.
Ano.
Tak to slouží taky k navigaci tady nevědomých.
Myslím, že Brno se v tomhle jako posunulo hodně. Tady je vlastně jeden zajímavý prvek, na který jste narazila, který není úplně zřejmý, na kterým se zdá ukázat jedna hezká věc. Tady ta vodící linie, to je vlastně umělá vodící linie, která vlastně se používá tam, když není přirozená vodící linie. A nevím, nějaká zeď domů, nějaký obrubník nebo zítka, to znamená nějaká materiální linie, podle které vlastně člověk může jako jít a vlastně hlídat si ten směr. Tady v tomhle případě je vlastně jako dobře udělaná, jde středem toho nástupiště, nejsou na ní žádný odpadkový koše, žádný věci, takže vlastně svým způsobem funkčí. Když přijdete na druhou stranu, tak tady je takzvaný varovný pás, signální pás. Signální pás by vás měl dovíst jako k nějaké teda přirozené vodící linie, to znamená nějaké zítce podél toho chodníku. A tady vidíte, že jsou krásně umístěny popelnice, to znamená, já bych tady narazil do jedné, do druhé, do třetí, do čtvrté, do páté, do šesté popelnice, než bych našel tu přirozenou vodící linii. To jako není vlastně architektonický problém, to je problém takzvaného užívání prostoru a nevhodného užívání prostoru. To znamená, vy ten prostor můžete i dobře navrhnout, a když se pak blbě užívá, tak je to samozřejmě ty vodící linie zase vlastně problematizuje.
No a když jsme u toho prostoru, mohl byste rovnou pro naše posluchače vysvětlit, co si mají představit pod pojmem sociální geografie nebo té geografie z nevýhodnění?
Sociální geografie je poměrně úzký obor, který se zabývá vlastně nějakou souvislostí mezi vlastně nějakýma sociálníma nerovnostma různého typu a prostorem. Kdybych to měl jako dát do nějaké otázky, tak jakým způsobem se prostor podílí na sociálních nerovnostech a jakým způsobem sociální nerovnosti se vlastně podílejí na utváření prostoru. Můžete si pod tím představit třeba, nevím, segregaci lidí v nějakých vyloučených lokalitách a můžete se na tím představit třeba i jako, že se lidi někam nedostanou, mají jako snížené možnosti mobility, nebo třeba se nedostanete ne někam, ale třeba v nějaký časy.
Na co jste se ptal?
Ptal jsem se paní, vlastně, co prodává ty lístky tady na tom nádraží, jestli mají indukční smyčku.
A co to je?
Indukční smyčka je takový zařízení lidí, kteří vlastně mají naslouchadlo nebo zařízení vlastně na uchu, který vlastně funguje na principu indukce, tak ve chvíli, kdy vlastně třeba tady ty okýnka, které vlastně nejsou, jsou uzavřený, prostě paní sedí za sklem, tak vlastně neslyší si obecně, má problém vlastně se s ní jako více domluvit. Ona vlastně mluví do nějakého mikrofonu, se přenáší do reproduktoru, obyčejného reproduktoru, a vlastně to je pro jako neslyšícího dost jako problematický. V tuhle chvíli vlastně by tam ideálně měla být indukční smyčka, která vlastně by komunikovala vlastně s tím zařízením, který by měl ten člověk vlastně za uchem a vlastně krásně by slyšel. Když už ona mluví do mikrofonu, tak je to vlastně jako strašně jednoduchý zařízení, který by tam mohlo být a z toho mikrofonu by se to rovnou přenášelo vlastně do toho ucha. Ale paní vůbec nevěděla, na co se ptám.
A možná taková úplně přízemní otázka, kolik taková smyčka stojí peněz?
Já vám to neřeknu úplně přesně, protože zase na to máme jako lidi, kteří to se tím zabývají jako.
Tak řádově, jestli je to třeba 5000 korun.
Překvapen. No není to právě vůbec drahý, to je na tom jako to zábavný. Já jsem byl překvapen, že jedna teda nejmenovaná neziskovka, která tady v Brně vlastně se tím zabývá, vybavila jeden celý supermarket, myslím, že to byl vlastně nejmenovaný supermarket v nejmenovaném městě, ale jako velký supermarket a myslím, že celý vybavení všech kas, všech pultových prodejů stálo asi 24 tisíc.
Dobrý. Tak teď jsme přišli tady za nádraží k viaduktu. Vidíme tady nějakou divnou věc, můžete nám říct, o co se jedná?
Jo, tohle je právě krásný příklad, který rád dávám jako za ukázku taktického urbanismu. Tady jsme na trase, kde vlastně jeden tatínek vozil do školy svoji dceru na vozíku a vlastně na té trase byla jediná bariéra, kterou potřeba odstranit. Tady ten obrubník, který vlastně nebyl sklopený nikde, kdyby tady mohl přejet. Žádal zastupitele městské části, žádal magistrát, primátora, ombudsmanku nebo prostě nejrůznější instituce. Vždycky mu bylo sděleno, že to je v nějaké transformační oblasti, která se bude celá přestavovat a že do toho teďka nebudou sahat. A to je přesně nějaký ten příklad, kdy máte prostě jedno místo, který vlastně jakoby fakt pomohlo vlastně odšpuntovat nějakou třeba celou trasu. Nestálo by moc, ale vlastně jako ten úřad najednou v tu chvíli jako selhává v tom, že pro ně je to vlastně strašně jakoby komplikovaný šahat třeba do nějakých míst, kde se plánujou třeba rekonstrukce, což je častý argument. Většinou ten politik tvrdí za 5 let, za 10 let, ono z toho pak je třeba 20 let nebo 50 let a ta trasa je furt zadělaná. Ta taktika v tom je, že pak prostě přišla jenom vlastně jednej mojí kolegyně z poradního sboru jako SMSka, tak jsme o víkendu s kolegou Tam odvezli jedno kolečko betonu a ten nájezd si udělali.
Takže to udělal přímo ten pán, přesně, co byl tatínek té slečny.
Přesně, udělal to ten člověk, udělal si tady prostě umělej, nebo jako úplně jako laicky udělané, jenom hromádku prostě betonu dal k obrubníku. Myslím, že to tady nikomu nevadí, asi to je nelegální, ale vlastně jako můžete vidět vlastně jakoby tu asi míru té frustrace, kdy se po určité době, co se snažíte o nějakou legální cestu, jako nedomůžete vlastně zkompletování nějaké trasy, kterou používáte, tak vlastně to vyřešíte tímhle způsobem. To, co je zajímavé, je, že vlastně jsem tady nějakou dobu nebyl a vlastně přímo v ose, to tady široko daleko nikdo není, to je prostě jako nájezd a tady je velký chodník, prostě já nevím, 5 metrů od toho viaduktu a přímo v ose toho nájezdu, který je třeba široký metr, prostě postavili novou značku Stop, díky které se vlastně zase ten nájezd nedá použít, což mně přijde jako úplně taková zlovůle té instituce, která skoro jako kdyby, ne, jako teď předjímám, protože o tom nic nevím, já jsem ji tady objevil teď poprvé, jako kdyby skoro chtěla říct jako ne, prostě jako tu trasu nemůžeš mít průjezdnou.
A ještě se vrátím k tomu pojmu taktický urbanismus, to je teda na konkrétních lokálních místech, která jsou nejvíc palčivá, kdy lidi sami zasáhnou a vytvoří odstranění té bariéry.
Taktický urbanismus není úplně nějak jako úzce zadefinovaný, ale je to spíš určitě jako princip, který jde právě často jako proti nějaké té jako univerzální centrální politice nebo centrální moci. Nejde o to, že to musí dělat nutně lidi. Já třeba naopak jsem zastáncem, že tento princip může integrovat prostě třeba i ta samospráva nebo ta instituce, ale jde o to, že vy vlastně jako nějakýma malejma, někdy se používá taky jako termín třeba akupunkturní urbanismus nebo akupunkturní architektura, malejma, relativně rychlejma, třeba i finančně nenáročnejma zásahama vlastně uděláte poměrně jako hodně práce. Často to jsou místa nebo bariéry, na které vás právě upozorňují sami uživatelé. Často to jsou jakoby věci, které právě jako dávají smysl, když jsou udělané jako rychle, a ne, že se na ně vlastně jako musí jako dlouho čekat. Není to jak formálně třeba správně, často se tady ty jakoby bottom up, ze spoda jako nahoru princip jako pohybou třeba na té hranice té legality, ale má to tu uživatelskou hodnotu.
A jaká byla vaše osobní motivace pro to podobným tématům se věnovat? Měl jste sám zkušenost s lidmi s tělesným znevýhodněním, nebo jak jste se s tím setkal?
Do nástupu na doktorský studio neměl. Tam byl zajímavý příběh, že já jsem tenkrát bydlel právě se svojí kamarádkou spolubydlící, která vlastně studovala sociální práci, sociální politiku, a jednou večer řekla, hele, jdu na ples tady lidí prostě z jedné neziskovky, nechci jít se mnou, já jsem neměl co dělat, tak jsem řekl, tak jo, šel jsem s ní a tam prostě byli vlastně strašně zajímaví lidi, kteří teda shodou okolností byli uživateli vozíků. A vlastně mě tak uhranuli, že jsem jako pochopil, že vlastně s těmi chci spolupracovat, a tenkrát jsem se vlastně rozhodl, že začnu dělat výzkum s uživatelem elektrických vozíků. To, co jako vlastně mě přišlo vlastně strašně zajímavé, je, že jsem vlastně postupem, jak jsem s nima pracoval, jako zjišťoval, že taky ten předpoklad toho, že vlastně ty lidi jsou nějak jako chudáci, něco nemůžou, a vlastně ten život má nějaký těžší, vlastně není jako, jako jenom nevýhoda, ale ono to v řadě příležitostí je třeba i nějaká, nebo v řadě ukazatelů je třeba i nějaká jako výhoda, což se jako často blbě vysvětluje, ale jako jeden příklad ze všechny, to jsou třeba lidi, kteří od narození na něco čekají, jo, a vlastně naučí se strašně zajímavým způsobem čekat a vyrovnávat se s čekáním, což je třeba něco, co si myslím, že v současné velmi rychlé kapitalistické společnosti vlastně nám chybí, a myslím, že se od nich lidi můžeme učit a můžou být fakt jako velmi inspirativní.